saluton, ni ĵus elsendas de Nitro, de Universala Kongreso, cent dua, ni parolis pasintfoje, kaj ni havas ĉi tie gastojn, kaj estas varmege, kaj ni havas tujajn aŭskultantojn, kaj atendas nin ankoraŭ multege da laboro, kaj ni ĝojas, ke vi aŭskultas tiun ĉi epizodon.
Yes. Kai Donny estas ĉi tie Eva kiu ĵus parolis kaj estas mi Johannes kaj
estas Julia kun la publika mikrofono por ĉeestanto kaj tuj aŭskultantoj.
Yes, do ankaŭ al tiuj kiuj aŭskultas nin en la reto, vi povas per la telegrama grupo enĵeti demandojn kaj Julia ilin voĉlegas. Bone, kai ankaŭ la ĉeestantaj aŭskultantoj povas kiel kutime do via jam konas la proceson kontribui. Kai do bone, mi proponas ke ni
diru kiu estas niaj gastoj.
Exakte. Do niaj gastoj kun bonvenon do Anna Löwenstein.
Yes, do ĉu mi prezentu min?
Yes, bonvolu.
Do mi estas Anna Löwenstein, antaŭe el Italujo, nun mi loĝas en Londono en Britujo. Mi riskas ĉi tie fandiĝi kiel eta lageto sur la planko pro la varmego, sed mi provos ordigi miajn pensojn iomete. Mi verkis du romanojn en Esperanto kaj mi estas kunlaboranto en du gravaj retaj kursoj, pri kiuj vi sendube aŭdos dum ĉi tiu elsendo.
Kaj la alia gasto do ankaŭ konata en la interreta mondo estas Chuck Smith. Saluton, Chuck.
Saluton, mi ĝojas esti kun vi denove.
Yes.
Mi estas Chuck Smith, usonano, kiu nun loĝas en Berlino, kaj mi do por tio li komencis mian esperantan karieron per la fondo de la Esperanta Vikipedio. Kaj poste multe aktivis en Tejo kaj lastatempe la plej grava atingo estas la kurso de Esperanto per Duolingo. Kiu nun havas 4,070,000 lernantojn.
Yes.
Tio estas bela kvanto kaj ni ĝojas, ke estas tio multe da novaj homoj, kiuj provas lerni kaj eĉ jam kontribui, kiel ni rimarkis. Kaj vi diris, ke vi estas denove ĉi tie. Fakte vi estis gasto en nia alia podcasto en Kernpunkto, kie ni ĝuste pri Duolingo parolis. Tio estis ankoraŭ ia komenca stato, ankoraŭ ne estis lanĉita, ĉu ne? Kaj to tio estas iomete historia ja, sed tamen
ke tio estas eĉ via sesa epizodo, se mi ĝuste memoras.
Povas esti, kaj nun estas iom pli for, kaj ankaŭ Duolinga stato estas iom pli evoluigita, kaj ĉio funkcias multe pli bone kun multe pli da homoj.
Yes.
Yes. Nia hodiaŭa temo estas Esperanto-kulturo. Kaj jam estas preskaŭ lasta tago de la kongreso, morgaŭ finiĝos la kongreso. Do kia estas stato de kulturo, kion ni povus konstati post tiu ĉi kongreso? Kiel statas Esperanto-kulturo, Anna?
La ĉefa afero, kion mi dirus, estus ke la teatra kulturo bedaŭrinde bezonas iom da evoluigado eventuale. Krom tio, pri romanoj, do certe oni iras al la libroservo, oni vidas amason da novaj verkoj, do tiom, ke mi apenaŭ sciis kion aĉeti. Do ŝajne la verka arto fartas tre bone en Esperanto.
Do mi fakte spectante la concerto in citie, mi tre giuis rimarci che molte el tivi cantoi esas facte de antao dec fin jaroe, che mi pensas giuste pri la cultura pri musico esas molte grande evoluo in tiu campo, cae esas quaso ni havas niain nostalgiaen cantoin de antao dec fin jaroe. Esas sufficiente interesa nun. Mi crome remarcis, se oni parlas pri la culturo de la Universala Congresso, en 2001-2002, Amanda Higley, donun Amanda Higley-Schmidt, diris al mi che, facte, si ne recomendas al comenzanto iri al Universala Congresso, char gi estas iom tro por comenzanto. Se mi credas nun per la nova unilata programo, kiu facte ankaŭ estas iu sense kulturo, ke tio estas multe pli taŭga nun por comenzanto iri, do mi tre ĝojas pri tio.
Do Anna, ĉu vi vidas tion ankaŭ tio ke universalaj kongresoj nun estas ankaŭ aranĝoj por komencantoj?
Mi ŝatus ke estu pli da mes nivelai prelegoi kai discut gruppoi. Do estas tre bonai prelegoi ie alta nivelo, exemple in la Internazia Congressa Universitato. Sed por homoi kun mesa parol nivelo, versaine ili gius pli da aranjoi kiel exemple la Cleriga Lundo, kiam la homoi povas partopreni, povas discuti. Compreneble, la congressa temo, en la congressa temo oni povas discuti. Sed versaine la homo estes iom malcuragigatae, char la presento en la congressa libro estes tiel seriosa. Mi imagas che ne tre progressintai parolantoi versaine estes iom fortimigatae. Do estas taugai aranjoi, sed ili versaine ne reconus tion. Gai eble timus ancau mem partopreni, timus paroli, se li ne sentas sin tre certai.
Fakte tio gvidas min al presco la sama demando, sed iomete de alia flanco. Do en Esperantujo ni ĉiam diras Esperanto ja havas kulturon, estas ebleco aŭskulti kantojn, estas ebleco legi librojn, estas ebleco spekti teatraĵojn, ekzemple.
Aŭskulti podcastojn. Ne forgesu tion.
Vale, aŭskulti podcastojn. Sed ĉu do mi kiel komencinto iam havis tiun senton ke ĉiuj tiuj verkoj estas por mi iel tro komplikaj kaj vere ne estis ia distingo inter niveloj de verkoj. Do mi ne celas nun kulturan nivelon aŭ tion sed lingvan nivelon. Ĉu vi pensas ke nun ekzistas vere sufiĉe da verkoj en literaturo ekzemple ankaŭ por ĉiuj ŝtupoj de lernantoj? Ĉu estas ia parto kiu ankoraŭ bezonus pli da laboro?
Mi dirus ke estas verkoj por ĉiaj niveloj, sed eble necesas pli distingi ilin aŭ indiki ilin. Do neniu iam ajn proponis fari tion, meti iun specon de, kiel diri, gamo da verkoj komencante per tiuj plej facilaj por komencantoj, kaj mi ne scias metante stelojn, ekzemple unu stelo, du stelo, ĝis la plej malfacilaj, kiuj estus kvin steloj aŭ io simila. Do neniu iam ajn faris tion, kaj tio estas interesa ideo, ke oni kreu iun retejon, en kiu oni klasigus la verkojn laŭ facileco aŭ malfacileco.
Jes, kaj do vi supozas, ke en ĉiuj niveloj estas sufiĉe multe da verkoj kreitaj, ne estas nur tiuj altnivelaj traktatoj, kiuj estas ege malfacile legeblaj.
Certe ekzistas ĉiuj niveloj, sed la problemo estas rekoni ilin.
Yes.
Fakte mi kredas, do mi volas paroli pri de YouTube kaj filmo vidpunkto. Che mi credes che facte tio esas kio nun plei mancas, esas che ni besonas plei de YouTubistoi, cer tivi novae lernantoi ce Duolingo serces cutime ce YouTubo, kion mi povas spekti in Esperanto, ca ili cefe vidas Evil Dia, de facte la mi tio esas vere revolucia canalo kion Evil Dia faris dum monatoi el sendi novan programon ciutage, tio esas ne credeble giganta laboro. Kai nun homo ĉe Duolingo lernas kai kai kelkaj el ili lernas per proli fakte kai ili aŭdas liajn filmojn kai poste pensas mi volas vere kompreni tiujn filmojn do mi daŭrigas mian lernadon.
Jetzt so tio ist das tio evil die Phänomeno ist das sufiĉe interesa, ĉar mi havas la impreson ke li vere plenigis vakuon li kaj ankaŭ multaj tradiciaj esperantistoj kiu estas longjaraj elstaraj esperantistoj ankaŭ junaj esperantistoj parolis kun kelkaj dum uko kaj demandis ilin kion vi pensas pri evil die kaj li demandis evil die kiu estas Evil D. Kai
mi estas uno el ili.
Kai dort hier ist das dort fakte hier ist das la kialo kiel ni fakte invitis vin ambaŭ ĉar ni volas fakte cerbumi iomete kiel oni povas konstrui ponton inter la tiu nova fluo en esperantista en la interreto kai la tradicia esperanto movado ĉar mi pensas ke ambaŭ tiu fluo oi povas bone lerni de unu la alia kai oni devus havi interŝanĝon kai oni devus fakte havi ian tralaseblon ĉar en unu flanko estas la tradiciaj esperantistoj kiuj tute ne konscias pri tiu nova fluo kai la esperantistoj kiel Evil D mem por ili estas uko ia mi havas la impreson estas ia mita aranĝo kai estas longe for estas preskaŭ ne Tim Gebler do lia fakte ne venis pro financai kialoi, mi pensas ke li diris en la kanalo, kai do multae homoi en tiu YouTuber mondo tute ne havas einen al iron alla tradizia Esperanto movado. Ia ancora estas telefono, set nu ne gravas. Yes, kai do kio estas via ĉu vi havas ian ideon pri tio?
Do fakte kiam mi lasa tempe ec ludis risco de nove, tiu nova ludo, facte nun ne nova ludo, tiu ludo ce educado.net, kiu vere demandas multen aferoin pri so, movado, culturo cae lingvo, cae mi facte tia rimarcas che vere la parte pri culturo estes la afero kiu plei mancas al mi. Cae mi crees che giusta tiui demandoi estes cefe por homoi, mi dirus, quindec, sestec, iaragiae au pli, cae mi simple ne havas tiun conon de la literaturo cion mi shatus havi, so mi pli bone conas tiun novan mondon, pot tiel diri.
Yes, do, estas vere multae libroi cae multae vercoi cae mi ancau ne estas iel speciale spertulo pri esperanta literaturo. Exemple poemojn mi pli ŝatas verki ol legi kaj tiam mankas al mi tiu scio mankas simple kaj sed ni ĉi tie provas instigi homojn por ke ili verku ili faru ion kaj ĝuste ni partoprenis unu kunsidon kie estis dirite do kial iu ne faras videon pri scienca agado aŭ ion tian kaj do ni ĉiam che mi parto prena sin un consiglio di resto kai chi al vine faras tion kai estas ja tiel ke estas tute novaj rimedoj en Esperanto kulturo aŭ generale en kulturo estas tiu YouTube kanaloj estas multaj aliaj aferoj sed do ĉu vi pensas ke daŭre estas oni ne produktas librojn simple por meti en la libroŝrankon, ĉu ne necesas iel transformi la verkadon al aliaj kanaloj? Ĉu ekzemple vi konsentas kun tio ke necesas eldoni librojn klasikajn paperajn, aŭ ĉu vi estas tiu homo kiu diras jes, nun mondo ŝanĝiĝis, ni iru al alia direkto?
Verkisto verkas, ĉar ŝi aŭ li deziras verki. Do ne estas ke mi demandis min kion la mondo bezonas, ĉar se mi estus demandinte tion, mi certe neniam verkus libron, ĉar estas tute klare ke la mondo ne bezonas pli da romanoj, sed homoj daŭre tamen plu verkas romanojn, ĉar verkisto deziras diri ion, kaj evidente se oni havas mian aĝon, se oni volas diri ion, oni diras tion per proso, au eventuale per poesio, per romano, per novelo, per poemo, sed se oni estas de la generazio de Chuck, oni pensas fari filmeton en YouTube.
Mm-hmm. Au comixon, estas ancao suficie multai novai esperantisto kiwi facte comensas au provas comensis sian esperantistan karrieron per comixo, tion mir suficie ofte vidis ancao in iai interretai gruppoi. Sed mi pensas ke la demando de Evan ne celis, mi ne sias tu vere celis verki proson au alian formaton au simple la formo eldonigin.
Yes, cefe formo eldonigin tu indas farit libroin paperain daure tu ne estas pli nun pli facile distribuebla, pli facile legebla se oni legas en la Kindle au en interreto ie
tio simple dependas de la eldonisto kaj fakte lasta tempe mi reverkis mian romanon La ŝtona urbo en la angla, do mi reverkis iom la anglan version, kaj la Esperanta Eldoneo Mondial konsentis eldoni ĝin, sed eldonis ĝin en ambaŭ formatoj, do por kiel libro, sed la libro cetere estas terure multekosta, kaj mi timas, ke tio malkuraĝigos aĉetantojn. Sed la
fakte estas ankaŭ tuta dika, ĉu ne?
Yes.
Do kompare kun aliaj libroj estas ankaŭ dikega libro.
Yes, do ĝi havas enhavon.
Yes,
oni povas fari. Sed ĝi estas multekosta, ĉar tio estas malgranda eldonejo, kaj mi eĉ plendis fakte pri la prezo, kaj la eldonisto klarigis al mi, ke por ke ĝi aperu en Amazon, Amazon mem prenas duonon. Do duonon de la costo, kaj do evidente nur duono restas por la eldonisto, por la verkisto kaj tiel plu. Sed la libro ankaŭ aperas kiel en la formo taŭga por poŝlegilo, ekzemple Kindle. Do ĝi aperas en ambaŭ formatoj.
Do mi volus diri, ke fakte mi kredas, ke estas ankoraŭ tre taŭga eldoni librojn kaj mi vidis ke do ekzemple ĉi tie ĉe Uko mi fakte io miris do mi estis tuj apud la stando de Telegramo kaj ĝuste unu el la unuaj demandoj estas do kiun saĝtelefonon vi havas kaj ofte la respondo simple estas mi havas normalan poŝtelefonon.
Jes, Nokia 3310
ekzemple. Do diversaj homoj simple uzas diversajn mediojn, do yes. Se oni volas atingi la malpli junan generacion, tiam libroj aŭ revuoj estas kutime pli taŭgaj, kaj se oni volas atingi la pli junan generacion, tiam YouTube, Facebook, Twitter kaj tio plu estas pli taŭga.
Yes, do mi laŭ mia vidpunkto vidas, ke estas multaj libroj eldonitaj en Esperantujo aŭ estis en la pasinteco, simple libroservo estas ja sufiĉe plena, sed ĉu jam aperas vere ankaŭ tiu esperantaj versioj en cifereca versio?
Yes.
Do esperantaj libroj
ja aperas, ĉar cetere ambaŭ el miaj romanoj en Esperanto, kiuj estis eldonitaj de FEL, tio estas Flandra Esperanto-Ligo, eldonis ambaŭ kaj kiel paperajn librojn kaj kiel mi ne scias kiel oni nomas ilin, bitlibrojn aŭ elektronikajn librojn aŭ io simila. Do ili jam tiam eldonis en ambaŭ formoj.
So, la problemo kiun mi vidas estas fakte, ke homoj ĉefe serĉas ĉe Amazon, kaj kutime mi ne multe vidas de Esperanto literaturo en Amazon, kiam mi serĉas. Do tio estas mia plej granda timo, estas ke oni kreas tiujn verkojn kaj eble eĉ metas en Amazon, kiel vi, Anna, diris antaŭe, sed mi ne vidas kiel oni povas trovi ilin. Aŭ eble la merkatigo ne estas tiom strafa, porque oni trovu ilin.
Yes. Do exemple venis la exemploi de commentoi de la auscultantoi tuiai?
Yes. Auscultanto scrivis che la ondo de Esperanto intensas che la gazeto apero plu nur elektronike. Kai li aldonis na ligilon kiel exemplo.
Do tio estas sufiĉe grava alia demando, kiel kun gazetoj vere, ĉar multaj gazetoj ja spertis malkreskon de abonantoj kaj mi mem devas diri, ke mi ne abonas gazetojn, ĉar mi ne havas tempon legi ilin, kaj se ili estas papere, tiam kuŝas hejme kaj mi ne legas ilin survoje. Do mia sento estas ke diferenca versio pli indas. Sed kio estas via penso to vere denove pri gazetoj, ĉu necesas havi paperan version, ĉu tio ne kreas nur multajn kostojn, ĉu estas sufiĉe multe da legantoj de paperaj versioj de gazetoj, kiel vi vidas tiun situacion?
Mi mem certe preferas legi paperajn revuojn, almenaŭ en Esperanto. Kaj eĉ en la nacia lingvo, fakte mi foje aĉetas ĵurnalon, do yes, mi ancorau ne alcutimigis alla ideo legi in la reto. Cetera, mi mem estas secretario de la Esperanta Ateista Asocio. Ni havas revuon, kai la legantoi povas ricevi gin nur rete, sed la plei multo ja volas ricevi gin papere. Kai tio estas ancor mia sento, exemple pri revuo Esperanto. Mi scias, che gi aperas en la reto, sed mi ciam attendas gis gi fakte alvenos sur papero. Kai parte mi pensas, che la formato ne estas giusta. Do tio, che non imetas en la reton, estas simple podofo de la giornalo, sed se oni volas, che gi estu legebla rete, gi devus esti en alia formato pli simila al tiu de Libera Folio.
Ja, yes, tio justas kaj tio estas fakte nia omia kiel redaktisto de Fio de Scienza Revuo havi tiun ambaŭ formaton, ĉar mi ne volas duobligi la laboron. Kai tio estas tio unu aldono, kiun mi volis fari, ĉar mi iomete frustriĝis, kiam mi presis librojn por de Scienza Revuo de la jarajn volumojn kaj havis ĉi tie cent ekzemplerojn kaj antaŭ la komenco de la kongreso donis al la libroservo dek kvin kaj diris: nu bone, mi revenas por doni vi pli kaj ankaŭ por ke ili povu ilin kunporti al Rotterdamo kaj hodiaŭ li diris: nu bone, tiuj dek kvin verŝajne sufiĉas por la venontaj dek jaroj. Kai da zu mi wäre Produkt das nur pro la archivo kai au compare kun la podcast labor ki ni faras do gi havas ki am ni el donas la episodon in la sequatago gi havas pli ol cent el tutoin kai tio estas multipli da sentebla resonanzo de la tuta laboro
do fakte mi kredas ke se oni rigardas ekzemple dudek jaroj en la estonto, mi vere dubas, ke oni plu presos papere la revuojn, sed ni nun ne loĝas en 2036, sed en 2016, kaj mi kredas, ke nun ankoraŭ estas tre grave havi paperajn revuojn. Kaj fakte estas interese, kaj ĝuste al la duolinganoj mem ni havas nian agadon kune kun UEA, ke ni sendas revuojn de kontakto kaj Esperanto al homoj, kiuj finas la arbon, do finas la kurson ĉe Duolingo, kaj tiu montris tre sukcesa, ke ekzemple de la plej kortuŝa afero, kiun mi aŭdis pri tio, estas iu knabo en la Filipinoj, jes estas 16-jaraĝa, kaj li diris, ke tio estas la unua poŝto de lia vivo.
Jes, tion mi legis, ke li ĝis nun ne ricevis ajnan leteron, ne ricevis ajnan poŝtkarton, kaj tio estis vere unua poŝto, kiu havis lian nomon en la kovrilo kaj koverto.
Mi ne povas imagi, ke tio en la Filipinoj la unua poŝto venas de Rotterdamo kaj estas en Esperanto.
Jes, tio sonas vere mojose.
Li memoros tion la tutan vivon, mi certas.
Jes. Yes. Estis vere cortusa.
Do ni havas plian komenton de la reto?
Do estas du diversaj komentoj. Unu estas rekomendo pri eldonejo libera, kio aspektas malpli multekosta eldonejo, kaj ni havas ligilon al tio, do kiel ebla ekzemplo anstataŭ uzi Amazon.
Du hast das liberavibli.com, mine audis brigianta, oder vibli.com, mi conniset en alia contexto?
Yes, kai krome est das commento, laumi esperanto gazetoi pri la movado au pri locai gruppoi povus aperi elektronike, set revuoi kai libroi pri generalai temoi aperu papere. Tie ni povus spari monon, kio est das besono en esperantujo.
Jetzt das hier ist das ja so multi organiso ja ankau goa ja fakt do al vocas alla membro resigni pri la papera versio por de la revuo por spari la press costoi
che ankau sendo costoi
ankau sendo costoi ja
ĉar se oni devas sendi tion eksterlande tiam ankau sendo costoi estas sufiĉe grandaj
do fakte same estas la problemo pri pasporta servo. Kaj kiam oni dividis tion en elektronika kaj papera versio, subite ne estis sufiĉe da ekzempleroj por la papera versio, por ke oni plu eldonu. Do tio ankaŭ estas granda defio de iu ajn, kiu eldonas kaj elektronikajn kaj paperajn ekzemplerojn.
Oni kanibalas la paperan per la elektronika.
No, se vi eldonas 100 ekzemplerojn, certe kostas multe pli ol do unuopa kajero aŭ unuopa libro kostas multe pli ol se vi eldonas 1000. Do tiam la prezo ja estas ankaŭ devenas de la kvanto, kiu estas eldonita.
Kaj ĝuste ĉar la pasporta servo celis al junuloj, tiam ili vidis ke estas multe pli granda postulo por la cifra de sa versio, ke tiam ili ne plu povis aldoni la paperon, aŭ almenaŭ rezignis pri la papera versio.
Jes, tio fakte estas ja demando, ĉar por fari bonajn du versiojn, paperan kaj ciferecan, oni bezonas iom pli da laboro, ne eblas tion fari simple sama podofo, kiu estas sendita al la presejo, ke estas konsiderata kiel cifereca versio, ĉar cifereca versio devas esti multe pli facile legebla en tabuloj aŭ poŝtelefonoj, kaj do tiam la kvanto da laboro estas pli granda, kaj ankaŭ prezo por unu ekzemplero estas multe pli granda. Estas facile meti ĉion en la retejo, tio ne postulas tiom multe da laboro, sed fari la ciferecan version vere bone legeblan postulas pli da monumina.
Do mi ŝatus iomete do lanĉi la diskuton pri la do ni parolas pri la Esperanto-kulturo, pri la estonteco de Esperanto-kulturo, kaj tio ne eblas sen fakte ankaŭ priparoli de kie venas novaj esperantistoj, kiel ili lernas kaj kio estas la evoluo en tiu rilato. Do Anna, vi komence diris ke vi faris vi kreis kurson aŭ kunlaboris en
kursojn. Kunlaboras en du gravaj retaj kursoj. Do unu evidente estas Duolingo, en kiu mi ne vere estas unu el la respondeculoj, sed mi enplektiĝis en la afero, ĉar mi estas en la Akademio de Esperanto kaj mi estas direktoro de la sekcio pri kontrolado de lerniloj. Kaj mi unue aŭdis pri Duolingo, kiam oni komencis anonci, ke ĝi jam havas 200,000 lernantojn. Ne 200,000 lernantojn. Jes, tiam mi unue aŭdis pri ĝi. Kaj en tiu punkto mi vidis, ke akrom ĉak estas konvinkita, ke temas pri 20,000, eble li pravas.
Yes, mi pensas ke mi vidis vin sufiĉe frue en la forumo de Duolingo, kaj tiam ĝi ankoraŭ ne havis.
Do mi jam konfuziĝas. Mi pensis, ke estas 200, do estis 20,000.
Mi kredas, ke vi kontaktis nin du tagojn post la lanĉo, kaj fakte laŭ mia memoro tio estas 10,000.
Sure,
tio estas ni metis artikolon en Libera Folio mem eldonis artikolon pri tio, ĉar estas tiom grandega kvanto da homoj kaj tu la akademio rimarkis eble vi rimarkis.
Ah, bone, do mi pensis ke ĝi jam ekzistis kelkajn monatojn antaŭ mi rimarkis, do la afero estis tamen pli rapida. Kaj vi
mi vere miris pri la rapideco de la akademio tio flanke, ĉar mi ĉiam aŭdis ke la akademio estas malrapida organizo, kaj tiam du tagoj tuj post la apero jam la akademio kontaktas nin. Kaj fakte mi volas rapide komenti ke ankaŭ Duolingo estis tre imponita de tio, ĉar kaj ankaŭ aliaj lingvaj kursoj ene de Duolingo. Cioè, ad esempio, la Norvega corso diris a me, ni ege shatus e la Academio qui respondessis per la Norvega lingua contactus nin, sed tutte ne gravas por ili. Do mi tre dankas pro via involvado, engagigo.
Ciam mi vidis che estas 20,000 lernantoin, scheine ne 200,000, mi pensis se tiu curso atingas tiom da homoi, estas tre grave che gi estu in perfecta Esperanto, char evidente iu ein eraro estus multobligita tra la tuta movado. Cai tial mi contactis Chuck, cai diris che nia sectio de la Academia povas controli la curson. Do tial mi enplectigis en la laboro. Cai tio estis por la angla lingva curso, nun mia sectio de la Academia ni controlis la frasoin por la hispan lingva curso, cai post estos la nova versio de la angla lingva curso. Do tio estas unu el la du cursoi. La alia afero estas ke mi estas enplectita en la nova curso de Lernu, kiu estis jus lancita. Tamen tio tu estis gravedetso, kiu dauris kvar jarojn.
Ja, mi memoras, do mi diris al multaj homoj, do aliĝu al Lernu, sed verŝajne baldaŭ ŝanĝiĝos la kurso, sed tio
estis tre rapide en la fino. Do estis la homoj de Lernu, kiuj kontaktis min antaŭ kvar jaroj kaj petis min verki rakonton, kiu estos la bazo de la kurso. Do mi devis verki la rakonton, kaj estis Birke Dockhorn el Germanujo, kiu verkis la gramatikajn ekzercojn. Kaj mi jam sciis pri Lernu, ĉar mi instruis Esperanton en la Roma Esperanto-grupo, kaj de tempo al tempo aperis iu, kiu diris, ke li aŭ ŝi lernis per Lernu, kaj tiuj homoj jam ofte havis tre bonan Esperanton. Do mi sciis, ke tio estas tre grava kurso, kaj quancam mi ne tute entusiasmigis, char mi sciis, ke tio postulas amason da laboro, sed tamen, ciam mi ricevis la inviton verki la kurson, mi pensis, ke estas tre granda tasko, au tre granda honoro, ni diru, kai tre grava afero esti enplektita in tiu laboro, kai tiel mi akceptis verki la rakonton.
Yes, pri tio mi apartas tiu lemas, ĉar mi do pripensas uzi ĝin por mia universitata kurso, ĉar do mi jam delonge serĉas ian kurson, kiu estas bona por studentoj, kaj jes pri tio mi do post UK mi rigardos ĝin.
Do mi ŝatus aldoni rapide, ke laŭ mi la du kursoj, tiu de Lernu kaj tiu de Duolingo, bonege completigas uno la alian. Compreneble, char mi tiom laboris por Lernu, mi estis iom maltrankvila, kiam aperis la curso de Duolingo, char mi pensis ke ni jam creis citiun belegan curson, kiu ancora ne aperis, kai intertempe aperas Duolingo kai stelas la situacion. Sed kiam mi vidis cin, mi vidis ke la du cursoi tre bone accompanos uno l'alian. Char exemple homoi qui faras Duolingon volas fari alian curson per quiu ili povas legi do eble profundigi an la grammaticon, cae tion ili povas fari per Lernu. Dum aliflanke povas esti che la curso de Lernu iom mal pli rapide progressas. Do homoi qui volas senton de rapida progresso tra la curso, tre bone faros tion de Lernu, de Duolingo. Do mi pensas che ili tre bone povas fari ambau curso in samtempe.
E facte mi shatus adoni al tio che la mi la plei grande avantaggio de Duolingo esas facte che ci ciam memorigas lernanto in reveno alla curso kai anche ni havas ni an Facebook grupon, kai in tiu Facebook grupo mi aldis iam de lernanto e yes, mi iam forgesis pri Esperanto, sed iam mi legis iun novan afficion en tiu grupo en Facebook kaj mi pensis, ah jes, pasinte semajne mi havis ĝuste tiun saman problemon kaj tiam oni ne plu sentas sin sole lerni Esperanton.
Ah jes.
Mi pensas ke tiu grupo en Duolingo estas en Facebook estas tre grava parto de tiu kurso de Duolingo. Mi demandis min kial ĝi estas tiel sukcesa kurso, kaj mi vidas parte ke ĝi havas iom la trajtojn de komputila ludo. Do estas kvazaŭ oni faros ludon, oni tre rapide iras de progresas de paŝo al ŝtupo al ŝtupo,
ricevas
poentojn. Yes. Estas tiu afero pri la serioj. Do mi ne scias kiel vi nomas ĝin, sed tiu streak. Do mi nomas ĝin serio.
Serio.
Yes, do kiam la homoj faras la kurson ĉiutage, ili ricevas poentojn, ŝajnas, kaj tio tre kuraĝigas ilin. Do mi pensas, ke tiu tuta situacio ĉirkaŭ la kurso estas tre bone elpensita por kuraĝigi la homojn daŭrigi.
Ĝuste fari ĝin ĉiutage.
Yes, tio ja estas ĝenerala tendenco, ke oni povas per ludo aŭ ia ludeca trajto de io instigi homojn fari aŭ pli per sisteme labori pri ili. Tio en la angla estas tiu esprimo gamification. Tio estas taŭga esperanta
ludigado.
Yes. Kaj do simple per iaj ludaj instigoj doni homojn la instigon do okupiĝi pri ia afero. Kai do ni parolis pri tio ambaŭ kursoj kai do tio estas eble bona punkto reveni al la kulturo, ĉar ni jam parolis en la alia podcasto en Kernpunkto, ni jam sufiĉe frue en februaro pasintjare ni parolis pri Duolingo kai tia ni fakte ankaŭ pri parolis tion, ke Duolingo ĉefe konsistas pri frazoj. Kai ĝi havas frazojn kiuj do ilustre klarigas gramatikaĵon aŭ vortojn kaj sed ĝi ne havas iajn rakontojn aŭ dialogojn apenaŭ kaj do ni iomete ankaŭ traktis la demandon, kiel tia kurso kiu konsistas el individuaj frazoj povas transporti la kulturon de lingvo. Kai mia corona conas la lernukurso und chula lernukurso ihrem transpenation task und der cultura transportado der transportado
cultura hazarde tiu kurso do vi ne volas malkaŝi la rakonton. La rakonto estas pri tempo vojaĝado, sed parto de la rakonto estas, ke la junulo en ĝi devas lerni Esperanton kaj devas iri al Esperanto-kongreso. Do en ĝi estas sceno aŭ kelkaj scenoj en kiu ili iras al la Esperanto-kongreso en Antverpeno en 1982, ĉar temas pri tempo vojaĝado. Kaj mi ancora ne mem vidis kiel la afero resultas en la exerzaro, ĉar la afero apenaŭ aperis, sed mi scias, ke en la exerzoj ni metis ekzemple aliĝilon kaj la lernantoj devas plenskribi la aliĝilon. Estas pecoj el la kongresa libro kaj do estas tago de la kongresa programo, estas detaloj pri la salonoj, kiuj havas nomojn, kaj tio donas ocason por clarigi kiui estas tiui homoi, al por doni la ligiloin, porque li trovo informoin pri tiui homoi. Doni, io mem inventis tiun parton, ne usis la verain pagioin la congresa libro el tiu iaro. Cae do, iu grade per tio, mi povas diri che ni ja comensas sugesti aspectoin de la esperanta culturo.
Do mi ŝatus respondi laŭ Duolingo, sed do en Duolingo mi fakte iom maltrankviliĝis, ĉar ni kreis iom bonuslecionon ĝuste pri Esperanto-kulturo kaj pro teknikaj problemoj de la flanko de Duolingo ni ne povis lanĉi ĝin. Ni ankoraŭ atendas, ke ili sukcese solvu tiun problemon pri la bonuslecionoj, sed krome ni havas tiun Esperanto megapost, ĝi nomiĝas, do afiŝego kiu listigas multajn rimedojn, kaj ĝuste unu el tiuj ligiloj estas al tutte prescribo de Esperanto kulturo.
Tion problemo en kela kurs mem nek tron netium transportas la kulturo und tion vi provis io mette egaligi per tiu foruma afficho.
Se ni tamen provis exemple per iwi frazo in la corso iom en metti kulturo und exemple ni havas do la frason sola 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 perché ni povo tiam ligi al canto che ni havas la frason kiu manĝas horloĝojn kaj ni ni montras do estas tute mazi serion kiu ni povas spekti do ni provas kiu ni povas iom simple havi iujn strangajn frazojn kiu levigas demandojn kaj oni tiam demandas kiel estas tiu frazo kaj ni povas tiam diri fakte tio estas tiu venas de iu parto de Esperanto kulturo se fakte ankaŭ tiu aliflanke ni havas iujn aferojn kiuj venas de la memea kulturo de la interreto, kiel ekzemple la frazo "mi ŝatas trajnojn" aŭ "vintro venas". To simple iuj kutimaj frazoj kiujn homoj kiuj simple uzas la interreton konas, kaj ĝuste per tio ni provas iom amuzigi la kurson.
Ĉu vi ricevis multe da demandoj de homoj kiuj jam finis la arbon pri Esperanto kulturo aŭ ĉu tiu en tiu babilejo entute homoj interesiĝas? Ĉu ili rimarkis, ke tiu frazo ke tiaj frazoj kiel sola 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 ne estas nur ia strangaĵo, sed havas ligilon?
Do mi vidas tion en la fadeno de la ĉar ĉiu frazo oni povas diskuti ĝuste kiu estas. Do fakte ankaŭ pri sola 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 oni komentis, ke la voĉo en tiu frazo estis tre bone farita, kiun komputila sintezilo nenio povas fari, neniam povas fari tiel. Kaj krome fakte mi kredas, ke multe en la forumo kaj en la Facebook-grupo ke oni estas mirinde, kion la lernantoj trovas en la interreto. Mi vere miras kelkfoje ili trovas kelkfoje iujn librojn de 1910 aŭ io tie kaj montras tion aŭ trovas aferojn pri tiu, ke la usona armeo uzis Esperanton.
Jes, kelkaŝlingve.
Ĝuste, kaj mi vere miras kelkfoje, kiom ili instruas al ni pri Esperanto-kulturo, kiom mi tute ne scias.
Jes, aliflanke estas ankaŭ foje la inverso, ke ili iu en ne scias, ĉu estis Duolingo aŭ ĉu estis Reddit, estis unu el tiuj du, iu diris: scheine Esperanto havas himnon, kaj dort hier ist es jetzt tu es das novajo, dort hier ist es foje ankaŭ la inverso, ke ili tute ne konas la tradicion Esperanto movadon, aŭ estas kelkaj kiu diris: mi tradukis songs de kantojn de Beatles songs en Esperanto, kaj iu diras: ĉu vi jam vidis tion de Bertilo, li estas vere granda tradukisto de kantoj, kaj dort hier estis tio kiun mi volis kiun mi diras, ke estas malmulte da interŝanĝo inter tiuj du mondoj. Sed do unue mi ankaŭ volas unu komento de la publiko.
Do jes, estas komento pri Duolingo. Mi pensas, ke la plej bona trajto de Duolingo estas, ke ĝi estas ne nur lernilo, sed ĝi ankaŭ estas ilo por homa kunlaboro, ekzemple tradukado de la interreto. Tial mi pensas, ke spirito de Duolingo estas tre proksima al Esperanto. Ĝi estas kiel ideala estonteca socio, kie homoj ĉiuj kunlaboras, kontribuas al la plibonigo de la homaro kaj pligrandigo de la homa scio. Ne estas ĝuste la ideo de Esperanto, sed al mi ŝajnas esti tre proksima al nia spirito.
En fakte mi ŝatus komenti pri tio, ĉar kiam mi komencis labori pri Duolingo, mi havis veren la senton, ke mi havis tion pioniran senton, kiam mi havis, kiam mi fondis Wikipedion. Mi havis, ke ĉar do ekzemple antaŭ Wikipedio Esperanto ne havis enciklopedion ĝenerale, do por aliaj lingvoj ne estis tiom grava la Wikipedio. Se por Esperanto estis la unua fojo en historio, en kiu ĝi povis havi vere grandan sciaro pri do grandan sciaron pri simple
ĉio,
ĝuste ĉio. Kaj mi vidis tion simile, do tiu kunlabora aspekto en Duolingo, kaj mi vidis fakte tiu estis tre simila por mi. Estis kvazaŭ nostalgia sento de la Wikipediaj tagoj fruaj.
Yes, the to ankaŭ tradicie esperantistoj ĉiam tiom informiĝis pri la historio de Esperanto kaj ĝia kulturo aŭ ĉu vi pensas ke vere dependas de la kurso kiun la kursano faras?
La unu afero kiu tre ĝenas min estas kiam homoj venas al UKO kaj diras: mi eĉ ne sciis ke io koekzistas. Kaj laŭ mi tio estas vere granda malsukceso de multaj kursoj. Se homoj iras al UKO, do ili scias tiom ke UKO ekzistas, sed ne iras al IOK. So, do, yes. Eble vi havos komenton pri tio.
Kiam mi lernis Esperanton, mi kompreneble lernis ĝin per lernolibro. Fakte mi lernis per Teach Yourself Esperanto. Kaj kiam mi lernis tute sola, mi prenis la libron el la biblioteko. Kiam mi atingis la finon de la libro, estis la adreso de Brita Esperanto-Asocio. Do mi kompreneble skribis al Brita Esperanto-Asocio kaj fariĝis membro, kaj mi estis juna membro, kaj mi ankaŭ ricevis la katalogon, mi aĉetis la plej malmultekostan vortaron, ĉar mi estis nur dekkvarjara aŭ io simile kaj ne havis multe da mono, kaj mi aĉetis iun libron de fabeloj kaj komencis legi per tiun libron per la vortaro, kaj mi ricevis la revuon de Brita Esperanto-Asocio, la revuon de la gejunuloj, kiu nomiĝis Kial ne. Mi trovis tion iom malfacila, cetera, ĉar ĝi estis plena je slangaj esprimoj, kaj mi komprenas nun, ke estis iom klikeca aspekto de la afero, kaj mi kompreneble, ĉar mi estis izolita, mi tute ne povis kompreni aŭ partopreni, mi ne konis la homojn, mi ne konis la fonon. Sed ĉiukaze, en la fino de la kurso estis adreso, kiun oni kontaktu, kaj evidente tio estas tre grava.
Per la problema pri Duolingo, exemple, do mi vidas che Alex metas in Telegramo la ligilon al afterduolingo.com. Sed la problema esas che giuste multae homoi ne vidas che tio existas. Sed mi tutte ne vidas iun manieron ni faras cion cion ni povas perché homoi siu che tio existas. Cae tia anca esas, exemple, listo de la naziae organizoe. Cae facte mi iom miras, char mi audas pri tio spelto de Anna, cae gi suffice spegulas mian propran sperton multae jardecoi poste, sed simple che mia corso estis ret poste corresponde corso, en quiu mi devis plenumi la demandoin che sendi ret poston al iu mentoro, quiu poste, do post unu al du tagoi, sendas ret poston respondon al mi. Do anca por homoe, quiu nun lernas per Duolingo al lernu, tiu shainas quiu strone poca afero. Kai giuste post tiam mi havis la contacton con la landa asocio, kai ricevis revuoin, kai do esis prima pli la sama vojo. Kai mi pensas ke nun la homoi kiuj lernas per lernu kai Duolingo tute ne havas tiun saman vojon, sed tamen ni provas iom, ekzemple per tiu kunlaboro kun OEA, sendi la senpagajn revuojn, almenaŭ doni guston de tiu sento de esas organizo kiu zorgas pri vi kaj kai ke vi povas involvigi en la movado ke tio plu.
Yes, to iam estis tiu problemo ke oni devis iri al biblioteko kaj serĉi librojn kaj trafoliumi kaj eble fine estis ia informo kiun kontakti.
Fakte mi faris tion kiam en Harrisburg, Pennsylvania, kiam mi loĝis en Usono. Kai ili nur havis tre malnovaj faldfolioj de la 60-aj jaroj pri Esperanto. Do mi se la interreto ne ekzistus, mi certe ne lernintus Esperanton.
Sed do kion mi volis diri per tio ke iam estis tiu devo iri al biblioteko trafoliumi libron, eble fine estis ia kontakto kaj tie homoj povis havi la unuan kontakton kun Esperanto kulturo kaj estis gazetoj aŭ poste oni devis iri al kongresoj kaj havis fakte la liston au ian informon kio existas de la congresoi. Nun estas cio iel kaŝita en la reto. En la reto existas ja amase multe da aferoj. Estas ja mencita YouTube-aj videoj, estas tie libroj, estas muziko. Sed ne estas tiom facile denove trovi tion. Oni devas fini la Duolingo-kurson, ekzemple, kaj tiuj kiuj lernas per aliaj rimedoj, ekzemple denove per malnovaj libroj, jam trovas digilojn, kiuj ne plu funkcias, aŭ informojn en kvardekjaraj libroj, kiuj ne plu funkcias.
Sed tiel mi diras, ke estas ege grava, ke ni estu en ĝuste tiuj lokoj kiel Amazon kaj YouTube kaj
tio estas mia demando nun. Kiel disdoni al homoj informoj pri Esperanto kulturo, ĉar ekzemple ĉi tie ni provas varbi pri niaj podcastoj, kaj do mi dirus parte sukcese. Kiamaniere oni disdonu tiun scion pri Esperanto kulturo? Kaj ne nur al junuloj, sed al ĉiuj, ĉar nun estas tiu problemo, ke multaj homoj kvankam estas reta epoko, ne retumas, ne uzas interreton, kaj ĉiam diras donu al mi paperan version.
Aŭdonu al mi la podcaston per tradicia radio mal long onda.
Yes, ekzemple. Do kiel vi vidas vojon, kiel disdoni informojn pri Esperanto kulturo al laŭ eble plej vasta publiko?
Pensas ke oni jam atingas nekredeble vastan publikon kompare kun la pasinteco. Do kompreneble oni ĉiam povas plibonigi la situacion. Sed ekzemple, se nun vi faras podcaston pri Esperanto-kulturo, vi diras supozeble al miloj da homoj, mi ne scias kiom da aŭskultantoj vi havas.
La alia podcasto de la frata projekto jam estas iom pli konata, kaj ĝi havas en la unua semajno post la publikigo de epizodo ĝi havas 500 elŝutojn kaj tiu poste iomete kreskas.
Yes.
Mil estus la sekva mailŝtono fakte.
Yes, sed tamen compare con libro evidente gi atingas amason da homoi, kai evidente oni ciam volus atingi pli, sed compare con la malnovae tempoi la differenzo estas extraordinara. Kai iu qui volas si pri Esperanto nun, do antau oni devis iri al biblioteco, kai hazarde oni esperus ke estus io tie sur la bretoi, sed nun oni simple devas taipi Esperanto kaj ni tuj ricevas amas seconda informoi. Do iu kiu volus si certe povas trovi la aferojn.
Kaj fakte mi vidis, ke tiuj filmoj de Evil Dia kutime post unu aŭ du tagoj jam havas 500 spektojn. Kaj krome do ŝajne la furoraĵo de la pasinta jaro estis la filmo farita de Judith Meyer, kiu nomiĝis Esperanto Like a Native, kiu oni intervjuis kvin denaskulojn, kaj ni lastatempe rigardis, kaj estis 150,000 spektojn, kaj mi pensis, tio estas nekredebla dum unu jaro.
Do tio estas ĉar tiu filmo vere celis la ekster Esperantlingva mondo por varbi, kaj do nia podcasto ja vere estas intense farita ĉefe por esperantistoj mem, kaj oni povus uzi ĝin ankaŭ iomete kiel varbilon, do vidu kion oni faras en Esperanto, sed tio ne estas por ni flanka celo.
Sed fakte tio levas alian intereson temon, ke lastatempe Evil Dia produktas malpli da videoj, sed li krome aldonas subtekstojn en la angla kaj Esperanto, kaj li rimarkas, ke fakte tiu rapide kreskas la kanalon, tiel ke li havas multe pli da anglalingvanoj, kaj ili kelkfoje ricevas komentojn kiel do mi ĵus spektis mian videon kaj nun mi eklernas Esperanton per Duolingo.
Jes, sed tamen tiu ĉi maniero fakte ne donas konstruas tiun ponton inter tradiciaj esperantistoj, kiuj pli ŝatas paperajn versiojn al tiu ĉi nova mondo, ĉar estas ja homoj, kiuj ne volas trovi ion en la reto, kaj tiam ili ne plu havas informon pri novaj projektoj. Kaj estas je multe ankaŭ ĉi tie kiu fakte neniam aŭdis pri Duolingo, kvankam en reta mondo ĝi jam estas fenomeno. Tu estas en tuta ia solvo, kiel ni ligu tiujn du mondoj.
Do unu afero, kiu mi vidis, estas fakte kelkfoje Evildea ja ricevas iun libron senpage de iu eldonisto aŭ aŭtoro, kaj li preskaŭ ĉiam simple recenzas tion en la programo, kaj tio estas kvazaŭ iu ligo inter la du mondoj.
Kaj tion oni devas pli emfazi, ke oni fakte de la tradicia mondo donu materialojn per ia ponta
partoprenanto. Do eble necesas informi eldonistojn pri tio, ĉar ili eĉ ne pensas pri la ebleco fari tion.
Ĉar mi ĝuste parolis kun Peter Hedl el Ĉeĥio, kaj mi parolis ĝuste pri tiu YouTube revolucio, kaj li diris: fakte tio estas bonega ideo, ke mi uzu YouTube-on por disvastigi miajn librojn. Do tio estas tre grava.
Do bone, ni havas unu demandon aŭ komenton de la ĉeestanta publiko.
Jes, mi estas Luis Eder, kaj antaŭ nelonge mi renkontis homon, kiu estas tre klera, tre multflanke informita, internazie educita etch, kai li diris al mi, Esperanto, ja, als trebas monokulturon. Mi shokigis, kai...
Mono a mondo?
Pardon?
Monokulturo a mondo kulturon?
Monokulturo, do. Okay. Ja, unu etsam okay, kulturon, kiel se tutal paesaggio cultivas grenon anstatau diversi plantojn. Tio pensigis min, kaj mi pensas, ke nia temo havas du areojn. Unu estas la ekstera informado, kaj la alia estas la interna informado. Al la interna informado apartenas nia sorgo, ke la duolinganoj exiu pri la Esperanto kulturo. La alia estas ke la ekstera mondo aŭdu aŭ renkontu la Esperanto kulturon. Kaj tiu dua estas eĉ pli malfacila, pli dura kampo. Mi memoras ke iam estis campagno, au menesias, kiu in lancestion, ke iu trincaj potelo havis la surscribon Jambu Buana. Tio estis contacto con Kiswahili. Do, se tu eblus iel lanci au iniciati do quasi popularan kulturon, kiu usas Esperanton, kiu sivolemigas la homo, kiu renkontas ĝin, ĉar laŭ mia impreso la plej multaj homoj, kiu lernis Esperanton, trafis Esperanton hazarde. Do tiu la nuna entrepreno de podcasto estas ja ankaŭ ebleco, ke homoj renkontas Esperanton hazarde. Tio estas mia kontribuo.
Tuj aldoni la duan demandon de tuj aŭskultanto.
Yes.
Kion vi pensas pri kursoj kun aktoroj, kiel la nun malnova pasporto al tuta mondo de Esperanto-Usono? Ĉu indus hodiaŭ denove registri tian kurson?
No, mi povas komenci pri la respondo pri populara kulturo. Do oni jam de longe pensas pri tio, ekzemple eĉ kiam mi eklernis Esperanton, mi pensis, do se Britney Spears, do es ĝuste la tempo de Britney Spears, se ŝi kantus unu kanton en Esperanto, ĝi tuj iĝus fama. Kaj verŝajne do tio estas vera. Kiel oni povas konvinci al tiuj homoj ĝuste canti in Esperanto, kai ses multe provoi, kai facte la plei successa facte esse juste tiu slovaca bando de Team, Jos es tiom fama en Slovakio kaj Ĉeĥio. Sed poste mi ne vidas vere iujn sekvojn. Alia bona sukceso do sukceseto tiurilate estis intervjuo kun de Tim Morley kun Kelly Clarkson, en kiu ŝi li instruis al Kelly Clarkson, do ŝi estas fama pop kantisto kaj en nacia programo en Britio. Kaj fakte mi aldonas la ligilon al la intervjuo kun li en Telegramo nun.
Kaj ni poste metas ĝin en la nenian.
Sed ne estas vere iu maniero gvidi al tia successo.
Mi povas pensi pri io, ĉu vi konas tiun humuran science-fiction televidan serion, kiu en la angla nomiĝis Red Dwarf, ruĝa nano. Kaj tio, mi ne memoras, devis esti antaŭ 20 jaroj verŝajne nun, ke estis tre amuza science-fikcia komedia filmo, kiu aperis ĉiusemajne. En tiu spats shipo, kiu devis esti eble na 23 jarcento, io simile, oni usis Esperanton, kai oni vidis Esperantain vortoin, exemple por la nomoi de la itagioi, foie oni iom pli detale ecz parolis pri Esperanto en gi. Kai evidente, quelcae homoi protio informigis, si volis, kai lernis Esperanton, kai ecz mi audis pri iu, kiu lernis gin, pensante, ke gi esas tute inventita lingvo, kiel Klingon, Klingono. Kai ne sciis, ke estas tuta movado de homoj, kiuj uzas tiun lingvon. Sed finfine oni povus diri, ke tio estis speco de sukceso, do eĉ ne sukceso en la senso, ke tio venis de la homoj, kiuj verkis tiun filmon, ne venis de la esperantistoj. Sed finfine ne estas, ke pro tio venis miloj da novaj lernantoj. Do mi ne scias, ĉu tiaj iniciatoj havas tre grandan sekvon. Evidente ĉiam havas ioman sekvon, ekzemple se iu fama homo intervjuas esperantiston aŭ inverse, tio havas ioman tujan sekvon kaj kelkaj homoj aliĝas al la kursoj, sed oni evidente bezonas multe pli daŭran memorigadon pri Esperanto. Sed aliflanke en la Esperanto-movado oni simple ne havas tiajn rimedojn. Do homoj, kiuj volas vendi siajn varojn, elspezas milionojn kaj milionojn da eŭroj, kaj ni simple ne povas fari tion.
Fakte mi vidas, fakte mi pensas, ke tio venas de la alia demando pri interna kaj ekstera informado. Kaj fakte mi, kvankam mi jam parolis multe pri YouTube, mi volas tamen emfazi, ke tio estas la sola maniero, kiel mi scias, en kiu oni povas fari internan kulturon kaj eksteran informadon samtempe. Oni simple devas krei Esperantan filmon por YouTube kaj krei subtekstojn. Kaj tio tuj estas afero, kiun ni havas internan Esperanto-kulturon kaj krome eksteran informcelon.
Tio ankaŭ sufiĉe bone funkciis, kiam ni faris, Eva faris filmeton de unu el miaj kantoj, kaj poste ĝi estis tradukita kaj subtekstigita en dek kvar lingvoj, dek ses lingvoj, kaj do tio estas eble bona aliro. Do ni havas plian kontribuon de la ĉeestanta publiko?
Do pri la ponto de tradicia mondo al Esperanto. Alla nova mondo kai inverse ni ne forgesu ke ĉi tie ne estas en Nitra kai ke fakte ĉi tie ili faras tion modele do vi apenaŭ povas iri tra la urbo sen vidi esperantajn flagojn sen vidi multajn esperantistojn estas publikaj aranĝoj do tiu granda spektaklo en la nacia vespero estis vidata de multaj neesperantistoj kaj mi devas simple laŭdi la laboron tiurilate ĉi tie.
Do praktike tio estas tute tradicia esperanta agado. Ni okazigas grandan kongreson, ni estas en la urbo, estas anonso, estas la kutimaj aferoj, kaj evidente tio en si mem estas tre sukcesa maniero atingi almenaŭ la loĝantojn de tiu urbo. La demando poste estas kiom el ili lernos Esperanton.
Estas minimume ili ja scias ke Esperanto ekzistas kaj kaj povas iel babili kaj eble ne estos en tiu unua vico lernantoj, sed eble estos lernantoj poste, ĉar mi ankaŭ eksciis pri Esperanto de mia avino, kies frato lernis Esperanton antaŭ multaj jaroj. Kai correspondis kun siajn amikojn, kun siaj amikoj, kai tiam mia avino ĉiam diris, do jes, estis bonega ideo, tio estas tiom brila ideo pri la justeco, pri la lingvo, lingvo estas simpla, kai mi ĉiam havis tiun scion pri Esperanto ekde mia juneco. Kaj tiam post multaj jaroj mi volis ion lerni, kaj do kial ne Esperanto? Kaj do simple tiu scio pri ĝi estis ĉiam en mia kapo, kaj poste do bone mi interesiĝu pri tio, se tio estas la plej facila lingvo en la mondo, eble mi lernu ĝin.
Mi povas diri preskaŭ similan rakonton, kaj certe estis sekvo de Esperanto-kongreso, ĉar mi lernis Esperanton, ĉar mia patro parolis al mi pri Esperanto, ĉar li aŭdis pri ĝi de sia onklo, kaj lia onklo estis en Nurembergo, kaj ŝajne estis tre entuziasma pri Esperanto, sed eble vi scias, ke unu el la plej grandaj Esperanto-kongresoj iam ajn estis en Nurembergo en la jaro 1923, kaj mi supozas, ke tiel mia praonklo aŭdis pri Esperanto, ĉar li estis en Nurembergo. Do estis iugrade la sama rakonto. Oni povas diri, ke pro tiu kongreso, kiu okazis en la jaro 1923, longe antaŭ mi naskiĝis, ne rekte finfine mi mem aŭdis pri Esperanto kaj mem lernis ĝin. Do evidente tiu granda publikezzo dum congresso e povus havi resulto in ecz por la post-posta generatio.
Infatti, mi chatus mensi, es is iom flanke commento, sed giuste charlum Alois Eder, es is in dia publico, ni parolus ofte pri le ponto inter la generatio, kai es is multe Esperanto cluboi, kiu es is au por junuloi, au por maljunuloj iusence, kaj laŭ mi ĉiam diras, ke la plej modela klubo, kiun mi jam vizitis, estis ĝuste tiu klubo en Stuttgart, en kiu mi neniam vidis aliloke en la tuta mondo, en kiu oni ĉiuj renkontiĝas, la junuloj kaj maljunuloj kune, kaj post diru unu horo io tie, tiam la grupo dividiĝas en du grupojn por plu diskuti, kaj ĝuste tie kuneco havas tiun intergeneracian aspekton, kiun mi kredas, ke estas ege grava, speciale nuntempe, ĉar mi parolas kun multaj homoj, speciale tiuj, kiuj loĝas en urbegoj, kaj ili tute ne havas kontakton kun homoj el aliaj generacioj, kaj mi vere bedaŭras tion. So, do tiu kuneco kune ankaŭ ebligas invito de pli gravaj gastoj, kaj krome tiu posta dividiĝo helpas al ĉiuj simple havu amuzan tempon kun la do kvazaŭ la ĝusta generacio.
Jes, ni havas alian demandon de la publiko.
Kaj ni ankaŭ ne forgesu, ke inter ni estas kreinto de Esperanta Wikipedio, kiu ankaŭ en si mem estas io ponta projekto, ĉu ne?
Kiu sense?
Multae parolis al mi, ke ili en alia, ili consultis germanan au minestias kian Wikipedion, kai hazard tie trovis ke existas Esperanta. Ke tiam do si volemis.
Ke fakte mi vere miris, kiam mi aŭdis, ke Ivo Dia lernis Esperanton pro Wikipedio. Mi vere, tio estas tute koltuŝe vere.
Yes. Do bone, ĉu ni ankoraŭ havas ian demandon?
Do ĉu ni respondis tiun demandon pri la kurso, tio devas
imi. Jes, ni ricevis kelkajn mesaĝojn de la publiko, kaj nun mi iomete perdis la
Do estis la demando pri ĉu indas re-registri ekzemple pasporton al tuta mondo?
Yes, exactly.
Kaj mi kredas ke fakte re-registri estus vere malfacile. Tiu havis tiom grandan budgeton. Mi kredas ke fakte eblus iom modernigi ĝin, ekzemple pri la muziko ĉe la komenco. Sed do fakte mi ne scias ĉu indas re-registri tian aferon, ĉar estas tio multekosta. Sed unu afero kion mi vidis lastatempe, kiu estas tre kuraĝiga, estas ĝi nomiĝas la telegrama metodo, en kiu oni fakte ricevis inspiron de la malnova Zagreba metodo, en kiu Zlatko Tišla venis al UKO en la okdekaj jaroj kaj registris sur kasedo la parlado en la kongreso, kaj poste mane skribis ciuin voltoin de ciui conversatioin, cae poste typis in computilo, cioè la computilo tempo esis tiom multe costa, es simple ne imagebla por li nun tempe, cae nun tempe ni havas roboton in telegramo, ciu facte registras ciuin voltoin, porque ni poste povu crei curson juste por homoe ciui volas lerni ciel babili in telegramo, al simple babili generale. Mi vidas tion ciel tre bona iniziato, speciale de la ni povas nomi Duolingo generatio por la estonta agado.
Tio fakte de nova lanĉas tiun demandon de la duolinganoj, kiuj lernis en Duolingo kaj kiel ni diris havas malmulte da interŝanĝo kun la tradicia Esperanto-mondo. Tiuj poste ricevas aŭ la novaj esperantistoj ricevas kurson, kiu statistike dependas de la babilado de la duolinganoj ĉefe, kiel tio influos la evoluon de la lingvo. Tio estas ja interesa demando. Se oni uzas la oni ne havas statistikajn materialojn de la tradicia Esperanto-mondo, ĉar ĝi ne okazas en la interreto, do ne estas statistike facile analizebla. Kai la nura linguaggio kion oni havas post statistike analisi estas eble Wikipedia, kion ankaŭ estas do ne cent el cent vere altqualita, kai tio estas interesaj demandoj pri kio ni verŝajne ankoraŭ diskutos.
Do fakte estas ankaŭ neniu malhelpo, ke fakte iu kiu ne estas tiom juna povas veni al tiuj medioj kaj provi ilin.
Yes.
Quancam, de facto, ecz, mi devas diri che telegramo, mi sentas min iom maljune en telegramo, mi devas...
Do eble, mi povas mensi ion en kiu mi partoprenis antau okau nau jaroi, char mi estis tre aktiva en la virtuala mondo dua vivo. Kai tie estis, oni povas diri che estis bonega ponto inter la du mondoi, char tie mi facte faris lezionoin de literaturo, ni facte faris lezionoin de poesio, char tio esis tre tauga formato, esis malgrandai textoi, cui non i facile povis aperigi kai discuti dum uno hora leziono.
Tiam volis partopreni, ca tiam mi strafis tempon.
Ah, yes, so tio estis problemo, kai facte dua vivo ancora existas, do evidente en la computila mondo, la reta mondo, bedaurinda aferoi havas modoin, kai tiam la granda afero estis dua vivo. Kai post quelcae jaroi la homoi comensis forfali, kai mi scias che ancora dua viva vivo existas, sed estas multe malpli granda kaj aktiva ol ĝi estis, do ne nur la Esperanta sekcio, sed la tuta afero. Ĉar homoj simple moviĝis al novaj aferoj, ekzemple Facebook en tiu periodo. Sed fakte, ĉar vi demandis, kio estus la bona ponto inter la reta mondo kaj la tradicia Esperanta kulturo, estis ĝuste tio, kaj mi tre bedaŭras, ke ĝi ne daŭris. Ĉar mi trovis ĝin vere bonega maniero por renkonti esperantistojn ekzemple. Do estis iomete kiel iri al Esperanto-kongreso, ke kiam oni eniris duan vivon, oni povis renkonti esperantiston el Brazilo, alian el Japanujo en la sama leciono. Ni havis tute miksitan publikon, same kiel oni havus ĉe Universala Kongreso. Sed bedaŭrinde povas esti, ke por la partoprenantoj tio postulis multe pli altan teknikan kapablon. Eniri, oni devis crei sian rolfiguron, kai tiel plu, oni devis lerni kiel movigi. Ancao por la computilo mem, tio estis tre postula. Kai exemple, mia unua computilo constante malshaltigis, cia ci simple ne povis fronti tiel grandan chargion. Do, mi tre bedauras, ke tio postium da tempo finigis, sed mi povas mensi, ke estas ancora esperantistoi en dua vivo, kai oni ancora faras tie lezionoin, kai ancora povas babili kun esperantistoi tie. Vi ja mensis unu la problemoi, kio estis, ke la afero estis viva, en la senso, ke ciui devis esti tie en la samo momento.
Yes.
Kai do, exemple, kiam la brasilano, kai la Franco povis esti, la Japano devis levigi a la quina matene por partopreni. Tio, ja okazis.
Tio, estas ancora problemo, kio ni havas en ia podcastado, ĉar ni volis fari tiun experimenton tuje elsendi, ke homoj povas povu komenti, kiel ni faras nun. Kaj tio ankaŭ havas tiun problemon de la malsamaj temposonoj.
Yes.
Fakte mi havas alian komenton rilate al la ekzemplo tiu ponto inter la generacioj kaj la lingvo uzo, ke mi fakte iom timas diri tion kiam akademiano sidas tuj apud mi, sed fakte en ĉiuj lingvoj estas ĝuste tiu fenomeno, ke ne estas sama lingvo uzado de la junuloj kaj la maljunuloj. Ekzemple, mi vidis en Esperanto, ke ekzemple tiu vorto mojosa aperis, kaj estis tre do tre uzata en la junulara movado kaj tre rezistita en la do de la aliaj. Kaj krome estis tiu interesa afero, kiam oni diras retpoŝton, ke oni diras ekzemple info ĉe kutime ĉe se oni estas junulo kaj la maljuna generacio do fakte ĉefe ĉe UEA mi pensas diris kutime info heliko UEA punkto ekzemple do estas interese kelkfoje simple rimarki ke kelkfoje simple la lingvo evoluas tiel trans la generacioj.
Mi ŝatus reirante al dua vivo, mi ŝatus mencii la fakton, ke la homoj ne estis junaj. Do oni supozus, ke tio logus gejunulojn, sed montriĝis, ke multe el tiuj homoj estis tute konataj esperantistoj kaj tute ne junaj. Ofte estis pensiuloj, kiuj havis tempon por ludi en tio.
Do mi ekzemple neniam partoprenis en dua vivo.
Nek mi, tio estis do ni havas plian commenton o contribuon de la...
Yes, estas tuia auscultanto kio volas atentigi pri russa amas fondita projekto kio povas, do kio fakte estas ponto alla extera mondo, do ligilon ci sendis, kai temas pri du russai esperantistoi kio desegnas postkartoin, kai multe homo es hatas ilin kai ili decidis eldoni poŝkartaron, sed krom la poŝkartaron en Esperanto la aĉetantoj ankaŭ ricevis plian informojn do kaj la tradukoj de la esperantaj poŝkartoj kaj malgrandan vortaron eton por informigi pri kio fakte temas en tio.
Do mi provis sekvi la ligilon, sed ĝi ial ne funkcias ĉe mi.
Do estas video.
To ĉe mi funkcias, sed ankaŭ venis alia plia priskribo pri ĝi bonvolu legi.
Jes, funkcias kiel amasfondita projekto. Vi povas donaci einan monkvanton. Depende de la monkvanto vi povas elekti, ĉu vi volas ricevi rekompenson, ke estas diversaj eblaj rekompensoj, do unu poŝtkarto, tri poŝtkartoj, la plena poŝtkartaro, la plena poŝtkarto. Pardono. La plena poŝtkartaro kun kaj malgranda ligna besteto, kotopo. La ideo estas tiel la ŝatantoj de la arto de tiu paro povos ricevi aferojn kiujn ili kreas kaj samtempe informiĝi pri Esperanto.
Ah, yes.
Kaj la mono estas ancora collectata dum dudek sep horoj. Do tio aktuale estas tre aktuala projekto.
Estas bedaŭrinde, ke ne iom pli longe, kiam ni publikigos epizodon, espereble esperantistoj, kiuj revenas de Universala Kongreso, ankoraŭ povus ankaŭ peti tiujn peti aŭ aĉeti tiujn poŝtkartojn.
Mi ne scias, ĉu ni fakte sukcesos aperigi tiun ĉi.
Justo mi diras, ke bedaŭrinde ni havas nur 20 horojn, kaj tio verŝajne ne estas sufiĉe da tempo, por ke partoprenantoj de UKO povus ankaŭ aŭdi pri tiu ĉi projekto. Do, no, espereble venontfoje. Yes. Do, kio estas alia demando? Ĉu nia publiko havas ian demandon? Yes.
Jack, vi parolis pri la fosso inter la generazioe kaj pontoj superigin. Mia impreso estas, ke alia problemo causas fosso in inter partoprenantoj en loka grupo la diversaj interesoj. Do ne facilas organizi Esperanto kunvenon kiu plenumas la desirojn de ĉiuj interesoj. Tio estas por mi grava problemo kaj ankaŭ mi mem apartenas al tiuj homoj kiuj bezonas ĉiam do konsilojn. Do mi volonte aŭdas radion speciale tiujn elsendojn, kiuj prezentas librojn. Iuj ne interesas min, sed iuj ege interesas min, do mi tiuj elsendoj, kiuj priparolas libron, ofte kondukas min al tre interesa fonto, kiu estas en la tereno de miaj interesoj, kaj do mi klariĝas per tio. Mia demando estas, ĉu ankaŭ por Esperanto ni povus instali per la novaj eblecoj, eble per podcastoj, priparoli ne nur librojn, sed interesajn fontojn de informoj, ĉar ekzemple unu el miaj partoprenantoj interesiĝas pri manlaboro en la intereso de en la senco de trikado kaj tiel plu. Kaj duan mi renkontis kaj ili ne konas unu la alian, kaj la unua sciis, ke ekzistas fakvortareto pri trikado kaj similaj manlaboroj. Do mi povis peri tiun informon al la alia. Mi fantasias pri tian instituciigitan formon de informado pri specialaj interesoj por tia maniere, ke jam komencanto trovas la vortprovizon por babili pri sia ŝatokupo.
Povas respondi diverse maniere. Fakte mi ĵus serĉis artikolon kiun mi verkis pri tiu temo, ke nun ne trovas ĝin. Do mi serĉos kiam mi ne parolas fakte. Sed laŭ mi, kion mi vidas, estas ke kiam la komunumo pli kreskas, ni havos pli da ŝancoj havi tiajn fakajn grupojn. Do mi verkis en transparent language pri la ideo, ke kiam mi ne povas trovi ĝin nun. Sed kiam la komunumo pli kreskas, ni ne plu renkontiĝos simple por ĉar ĉiuj parolas Esperanton, kaj laŭ mi tio estas la estonto de Esperantaj kongresoj. Kaj oni povas jam vidi iom de tio fakte en la berlina movado, kiu laŭ mi estas la plej aktiva en la mondo, kvankam mi ne povas pruvi tion. Sed laŭ miaj esploroj ĉirkaŭ la mondo, mi vidis, ke la berlina movado estas la plej aktiva en la mondo, ĉar ĝi havas 7 Esperanto-grupojn. Kaj en tiuj 7 grupoj estas 3 diskutrondoj, unu prelegserio kaj 3 grupoj por aktivaĵoj, kaj tiuj aktivaĵoj estas viziti restoracion, do ili vizitas restoracion ĉiumonate. Estas grupo por ludi tabulludojn, kaj estas grupo de la Pirata Partio, kiu diskutas politikon de la piratoj. Do mi vidas tion, kiu povas esti estonto, se estas tiom de esperantisto en iu urbo, la klubo ne plu estas simple, ni renkontiĝas ĉar ĉiuj parolas Esperanton, sed ni renkontiĝas ĉar do tiu grupo kreiĝas ĉar ni volas ludi tabulludojn kune. Do krome en Andureto, fakte unu el la plej gravaj aferoj pri Telegramo, kiu vere mirigis min, estas ke estas nun pli malpli 40 grupoj. Kai en do pli malpli duono el tiuj grupoj estas du lingvaj grupoj en kiu homoj povas eniri kaj paroli lingvon aŭ Esperanto, do sian lingvon aŭ Esperanton, sed do pri detaloj oni povas legi en telegramo.org aŭ aŭskulti la kern.podcasto pri tiu temo. La plej grava afero la mia estas ĝuste tiuj grupoj, ekzemple ludemuloj aŭ la grupo pri sportoj, ĉar tiu estas vere homoi trovas, estas uno al du homoi qui havas la saman intereson kiel mi, kaj justes ne gravas ĉu tiu homo estas en Irano al Japanio aŭ Brazilo, oni povas havi tiujn bonajn fakajn diskutojn, kiun fakte UEA ĉiam peris per la fakaj grupoj.
Yes.
Kaj nun tio eblas per la mesaĝilo babilejo.
Yes, so das ist hier jetzt ist es la sama tio sama direktor kion en kiu ankaŭ do indikis José Antonio Vergara kion nomas tion pli vastismo ke oni uzu Esperanton en pli vastaj por pli vastaj celoj por ludoj por ministries kion simple ĉarĝi estas utila por tio.
Kaj fakte por respondi pri la vortprovizo por la hobioj, mi fakte aŭdis de aliaj homoj ke ĝuste la Vikipedio estas la plej fakte la plej taŭga solvo por tiu iam ajn, kaj mi rekomendas, se vi havas hobion, ŝatokupon, simple legu Vikipedion profunde pri tiu temo.
Yes, eble tio estas bona fina vorto ankaŭ. Do estos vere vere bone disvastigi Esperanton ne nur por Esperanto mem, sed ankaŭ kiel ilo kiu montras kulturon kaj gvidas al diversaj ŝatokupoj kaj kunigas homojn kun samaj ŝatokupoj kaj tiam ĝi denove kreas novajn pecojn en kulturo kaj tio estas vere tiu diabla cirklo, necesas havi enhavon por inviti homojn kaj necesas inviti homojn por kiuj kreos enhavon. Do mi havas nur tiun ideon, simple verku ion, faru tion kion vi ŝatas en Esperanto kaj tiam Esperanto kulturo daŭre vivos kaj prosperos. Jes, do, ĉu vi ankoraŭ ŝatus aldoni ion, gastojni?
Nur ke mi trovis la ligilon al tiu artikolo, pri kiu mi parolis.
Mi metos ĝin en la telegramo, ni poste kolektos ĝin kaj metos ĝin en la notojn.
No, Anna, eble vi ŝatus komenti?
Ne, mia menso komplete malpleniĝis.
Yes, ni ankaŭ sufiĉe longe jam registras. Do estas ankoraŭ komento en la publiko, jes?
Do estas demando de tuja aŭskultanto al Chuck. Ĉu vi fine parolis pri la bovino?
Tio estas afero kiu venas de Telegramo. Do kiu aŭskultas, kiu estas aktiva en Telegramo, verŝajne scios.
Do fakte mi simple volas diri, ke 10 bovinoj estis muzikvideo kiu aperis en YouTube kaj ege furoris. Kaj pri tio mi simple devas diri, iri al YouTube kaj serĉu 10 bovinoj, kaj por mia lasta vorto mi simple volas diri mu.
Bone, do.
Do, koran dankon, ke vi partoprenis.
Do, eble ni metas la sonon de la videaĵo kiel finon de la epizodo.
Bone. Pablo Busto ankaŭ ŝatus tion.
Tion, se tion ni ne povas fari tuj, ĉar tio...
Tion ni faros por la registrita elsendo, jes.
Bonne, do ni core dankas al la publico che pro la demandoi alla ĉeestanta kaj alla distanza ni aparte dankas al niaj du gastoj. Estas do kvankam estas la fakte la lasta kongresa tago kaj multaj jam mense estas en la solena fermo aŭ eble eĉ en la revojaĝado hejmen kaj vi tamen venis kaj por diskuti kun ni, tion ni ege aprezas, do koran dankon. Kaj kaj
kun do ni adiaŭas kaj esperas, ke ni renkontiĝos venontfoje ankaŭ en ia kongreso kaj ke ni denove registros ion interesan por vi.
Espereble en UKO. Do.
Espereble.
Tschüss, Baldau.
Tschüss.
Tschüss, Baldau.
Tschüss.
Kaj la buŝo granda blankon.